Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Sastancima s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Narodne skupštine Ivicom Dačićem, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nastavio je posjet u Beogradu. Vučić je u razgovoru istakao da intenzivan i kontinuiran dijalog na visokom nivou predstavlja glavni preduslov za stvaranje klime boljeg razumevanja i lakšeg prevazilaženja eventualnih razlika između dve zemlje. Na sastanku je naglašeno da su dobri odnosi između Srbije i Crne Gore od izuzetnog značaja za stabilnost čitavog regiona. U Srbiju stiže peta vakcina protiv koronavirusa Moderna. Na punktovima za vakcinaciju trebalo bi da bude do kraja nedelje. Radovi na izgradnji beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju. Danas su u središtu pažnje o finansijskim planovima države za narednu godinu. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2022. a do kraja novembra naći će se pred poslanicima. Novi budžet je razvojni, projektovan na planiranom rastu BDP-a od 4,5% i deficitu od 3%. Od januara su predviđene povišice penzije, shodno švajcarskoj formuli za 5,5%, plata u javnom sektoru od 7-8% i minimalne cene rada za 9,4%. Koji privredni rezultati su odredili ovakav kroj budžeta? Sagovornik emisije od 17:30 je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sastancima sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Narodne skupštine Ivicom Dačićem, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nastavio je posjet u Beogradu. Predsjednik Vučić je u razgovoru istakao da intenzivan i kontinuiran dijalog na visokom nivou predstavlja glavni preduslov za stvaranje klime boljeg razumevanja i lakšeg prevazilaženja eventualnih razlika između dve zemlje. Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je naglašeno da su dobri odnosi između Srbije i Crne Gore od izuzetnog značaja za stabilnost čitavog regiona. Krivokapiću je ispred Palate Srbija priređen svečani doček, a usledili su sastanak delegacije i razgovor oči u oči sa predsjednicom srpske vlade. Brnabićeva i Krivokapić su u obraćanju poručili da je poseta početak nove faze u odnosima Beograda i Podgorice. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Iako se radi o prvoj zvaničnoj poseti premijera Crne Gore Srbiji, susreti su se redovno održavali na međunarodnim forumima, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, razgovori u Beogradu obuhvatili su sve aspekte odnosa dveju zemalja.
Mnoge stvari naravno vezuju Crnu Goru i Srbiju i po prirodi stvari mi bi trebali da imamo najbliže i najbolje moguće odnose. Ja se nadam da je ova prva zvanična poseta početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore i da će osim obnove političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, rezultat ove posete biti i stabilniji i još sadržajniji bilateralni odnosi.
Naglasak u razgovorima bio je na ekonomskim pitanjima, ističe premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Uz osvrt na sve razgovore u Beogradu, naveo je da dve države mogu da razmenjuju iskustva po svim važnim pitanjima.
Upravo predsjednik Vučić je na današnjem našem razgovoru iskazao izuzetnu spremnost da u svakom smislu iskažemo ono što je najvažnije, da sve što radimo bude na obostrano korisnim interesima jedne i druge države, jednih i drugih građana. To je naša obaveza. I opredijelili smo se, mislim da je to već predsjednik iskazao, da to bude strategija odmjereni korak.
Premijerka Brnabić je naglasila da je po pitanju ekonomije Crna Gora za Srbiju jedan od značajnijih trgovinskih partnera, kao i da se stalno povećava obim investicija.
Mi smo do avgusta ove godine, dakle period januar-avgusta 2021. godine, imali ukupnu robnu razmenu od nešto više od 560 miliona evra. U 2020. ta robna razmjena je bila 751,55 miliona evra, nešto manja nego u 2019. godini, naravno zbog posljedica COVID pandemije. I na današnjem sastanku smo se mi dogovorili da u stvari naš cilj bude da što pre mi dovedemo ukupnu robnu razmjenu na milijardu evra, a onda dalje da razgovaramo kako ćemo to dodatno povećavati.
Dogovoren je i nastavak infrastrukturnog povezivanja, a kao glavni projekti najavljeni su povezivanje Crne Gore sa autoputem Miloš Veliki, kao i modernizacija pruge Beograd-Bar. To je najvažnije za ekonomski razvoj, ističe premijer Krivokapić.
Srbija je napravila izuzetan iskorak u tom dijelu infrastrukture, jer ako nemate infrastrukturu, ne možete da privučete ni investitore. Ako nemate dobru komunikaciju, niko vas neće gledati, nego će vas svak mimoilaziti. Da se to ne bi desilo, Crna Gora u svom strategijskom dijelu kao prioritet ima izgradnju i završetak, brzi završetak autoputa.
Premijeri su ponovili međusobnu podršku u procesu evrointegracija, dok je Brnabićeva ponovila poziv da se Crna Gora uključi u inicijativu Otvoreni Balkan i ukupno regionalno povezivanje. Dve države znaju da između njih postoje nesuglasice, ali je trenutno najvažnije baviti se budućnošću, poručuje Ana Brnabić.
Mislim da nije tajna da mi imamo čitav niz otvorenih pitanja i teških pitanja, i da je ova poseta bila pre svega usmerena na one pozitivne stvari i one stvari koje lako, brzo možemo da pokrenemo, da pokažemo dobru volju jedni prema drugima i da promenimo dinamiku tih odnosa. I da je opet pre svega bila srdačna. I u tom smislu, kada tako gradite odnose, neka pitanja na prvim sastancima ne otvarate ili ne pokrećete.
Među otvorenim pitanjima je povratak ambasadora u Beograd i Podgoricu, što bi trebalo da se reši u razumnom roku, naveli su premijeri. O izručenju bivšeg političara Svetozara Marovića Crnoj Gori odlučivaće pravosudni organi Srbije, istakla je Ana Brnabić. Predsednici vlada odgovorili su i na medijske navode o kršenju diplomatskog protokola prilikom posete. Brnabićeva je rekla da je od oblačenja ministra Branislava Nedimovića, koji je dočekao gosta iz Podgorice, važniji prijem, koji je prema njenim rečima bio potpuno srdačan.
Moja greška, zato što je premijera Krivokapića trebao da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gospodin Selaković se zadržao u Atini, nije mogao da sleti na vrijeme, tako da smo mi u posljednjem trenutku promenili i odredili ministra Nedimovića da dočeka premijera. Na kraju krajeva je zato što je ministar Nedimović i potpredsjednik vlade. On često prekrši dres kod. To je manir ministra Nedimovića. Dres kod nije nešto što je njemu lično posebno važno i nije nešto što čemu on pridaje posebno pažnje. Ja razumem diplomatske protokole, ali nekad morate da razumete i neke, mislim, individualne lične preference ljudi. Zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome.
Premijer Krivokapić je na kritike zbog sastanaka sa ambasadorima u Beogradu odgovorio time da je pokušao da posetu iskoristi na najbolji mogući način i razgovara o potencijalnim investicijama.
I prije dolaska ovdje u protokolarnom smislu smo pozvali sve one ambasadore koji su nerezidentni, a imaju odnos sa Crnom Gorom, i održao jedan sastanak kako bi na tom sastanku njima prezentirao ono što je stanje u Crnoj Gori i pobudio ono što je najvažnije, a to je ekonomska diplomatija, jer Crna Gora kao mala država treba više da vodi računa o ekonomskoj diplomatiji i to mi je bio jedini cilj.
O potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori premijerka nije želala da govori, jer se, kako je istakla, radi o pitanju za koje je nadležan sinod.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u našoj zemlji je nestabilna. Veliki broj ljudi na bolničkom lečenju, veliki broj preminulih pokazuju da i dalje borba s virusom korona nije završena. Vakcinacija je prema rečima lekara jedini način da se zaustavi dalje širenje virusa. U Srbiju stiže i vakcina petog proizvođača Moderna. Za sutra je najavljena sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da bude prihvaćen predlog da zbog loše epidemijske situacije jesenji raspust za đake umjesto 11. počne u ponedeljak 8. novembra, pripremio Aleksandar Milivojević.
Posle više decenija i više generacija uskoro kreće prva faza izgradnje Beogradske podzemne železnice.
Vakcinacija je jedini efikasan način borbe protiv virusa korona, kaže za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Dodaje da je epidemijska situacija u našoj zemlji veoma komplikovana.
Ja preporučujem bilo koju vakcinu. Ako se neko nije vakcinisao do danas, molim ljude da se vakcinišu. Mi znamo da vakcine izuzetno dobro štite od smrti i komplikacija zbog COVID-a. Daleko iznad 90% je ta, nakon vakcinacije je ta zaštita, dok je zaštita od prenosa virusa sa delta sojem, koji jeste puno agresivniji, nešto niža, oko 60%. Treća doza unapređuje i tu dodatnu zaštitu od blagih oblika zaraze.
Da su svi ugroženi u četvrtom talasu virusa korona pokazuje i sve veći broj dece na bolničkom lečenju. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj dve bebe su i dalje životno ugrožene, potvrđuje pedijatar te ustanove doktorka Snežana Rsovac.
Nalazi se na mehaničkoj ventilaciji na visokim parametrima sa teškim oštećenjima na plućima. U ostalom smislu su stabilizovane u odnosu na početak našeg lečenja. Očekujemo da ćemo ipak uspeti da to završimo sa nekim pozitivnim ishodom. Nadamo se tome i radimo sve na tome. Vidjet ćemo kako će biti.
Institut Batut objavio je da se na osnovu odluke Nacionalnog komiteta booster doza vakcine protiv COVID-a primenjuje kod svih osoba kod kojih je završena primarna vakcinacija. Osobe koje su primile Pfizerovu, Sputnik V vakcinu ili cepivo AstraZeneca treću dozu primaju najmanje 5 mjeseci posle druge. Kod ljudi koji su prethodno primili dve doze kineskog Sinopharma, booster doza se može dobiti posle 4 mjeseca.
Radovi na izgradnji Beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju, najavio je ministar financija Siniša Mali. Nakon što je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i nasipanje platoa za depo metroa na Makiškom polju, Siniša Mali je rekao da je potpisivanje tog dokumenta zvanično počela gradnja prve linije metroa, od Makičkog polja do Mirijeva. Ministar građevinarstva Tomislav Momirović istakao je da je projekat Beogradskog metroa donosi razvojnu perspektivu ne samo za Beograd, već i za srpsku privredu. Prva linija biće završena 2028. a druga 2030. godine. Slušamo prilog Milenka Markovića.
Posle više decenija i više generacija uskoro kreće prva faza izgradnje Beogradske podzemne železnice. U više od pola veka, prema rečima zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića, nikada se nije desilo da istovremeno postoje i politička volja i novac za izgradnju metroa.
Bilo je vremena kad je grad imao para i kad nije imao para, ali nikada se nije desilo da se na jednom mestu spoje politička volja da se izgradi metro, snaga, stručnost i da se obezbedi novac za izgradnju metroa. Danas posebno treba da budemo zahvalni predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ovog projekta ne bi bilo. Jer obezbediti 4,6 milijardi evra za izgradnju prve dve linije metroa znači 4 godišnje budžeta grada Beograda. Grad Beograd ne bi mogao da finansira ovaj metro bez podrške vlade Srbije.
Vesić je najavio da će sljedeće nedelje biti usvojen plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu.
To ne znači samo prvih 42 kilometra sa 42 stanice Beogradskog metroa, to znači i novih 42,6 kilometra tramvajskih šina sa novim tramvajskim depom i to znači 223 kilometra BG voza, gradske železnice, što znači da će sve naše prigradske opštine i Obrenovac, i Surčin, i Lazarevac, i Mladenovac, i Sopot, i Barajevo, bez Grocke u prvoj fazi, biti povezane sa gradom, modernom gradskom železnicom koja će ih povezivati na 10 do 15 minuta u špicu do centra grada i nazad i na 45 minuta van centra grada. To znači da ćemo se spojiti sa Pančevom, to znači da ćemo se spojiti sa rubnim beogradskim opštinama, to znači da će Beograd konačno postati jedna jedinstvena celina.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da grad kao što je Beograd ne može da se razvija bez metroa.
Ovo nije projekat koji će biti završen za 3 meseca. Ovo nije projekat koji nama donosi politički benefit direktno. Jer mi ćemo prvu liniju pustiti 2028. drugu liniju 2030. godine. To ne može brže od toga. Ovoj projekat jedini donosi perspektivu ovom gradu, građanima Beograda i onda građanima Republike Srbije. Sve primedbe, koje su naravno neke bile i opravdane, ćemo u toku gradnje ispraviti.
Prva linija je Železnik Mirijevo, druga linija ide od Mirijeva do Zemuna, dok trasa treće linije još nije precizno definisana. Prema rečima ministra financija Siniše Malog, prva linija počinje da se gradi u maju 2023. a druga 2024. godine, dok će umeđu vremenu u Makiškom polju biti građen depo. On ističe da metro kao oblik prevoza ima velike prednosti u odnosu na druge vidove saobraćaja.
Polako, ali sigurno, grad Beograd se okreće ka šinskom sistemu koji je ekološki prihvatljiviji, koji je brži, efikasniji, koji treba da doprinese i efikasnijem saobraćaju i bržem protoku ljudi kroz naš grad, da reši saobraćajne gužve kojima smo svi izloženi svakog dana i da, kažem, konačno otvori jednu novu stranicu u razvoju Beograda.
Na pitanje da li su moguće izvesne promjene linija, Goran Vesić odgovara.
Što se tiče prve linije, ona je potpuno definisana. To je jedno udruženje građana koje je predložio devijaciju prema Labudovom brdu i prema Ceraku. Ta devijacija je ušla u plan i ona će moći da se radi u nekoj budućnosti. Sami znate, pogledajte London, pogledajte druge gradove, stalno se dograđuju linije i nije uopšte sporno, neke druge generacije koje dolaze za nas radiće neku četvrtu liniju ili petu ili šestu, da će Bog, ovaj grad će se širiti, pa će se raditi devijacije. Što se tiče druge linije, ali na drugoj liniji čak nisam ni vidio neke velike primedbe, uglavnom su se one odnosile na prvu liniju, odnosili su se kad je u pitanju prva linija i pošto je bio zahtev da prolazi ispod kliničkog centra, nigde na svetu metro ne prolazi ispod bolnica, to će vam Francuzi reći, pokazat će vam primere u svetu, metro stanica Mostar se nalazi bukvalno 400 metara od kliničkog centra, predviđeno je da se iz dvorišta kliničkog centra napravi ulaz podzemni da bi pokretne stepenice se išlo pravo u metro stanicu Mostar, tako da mi je to kao da imate metro stanicu, tako da s te strane nema nikakve potrebe. Što se Prokoba tiče, on će biti obuhvaćen trećom linijom, ali nemojte zaboraviti da je predviđeno da se izgradnjom nove autobuske stanice izgradi i autobuska stanica Novi Beograd, koji će preuzeti veliki deo železničkog saobraćaja iz prostog razloga, zato što će tu imate i autobusku i železničku stanicu.
Iako je u projektovanju linija metroa bilo neslaganja među stručnjacima, ali i primedbi stanovnika pojedinih delova Beograda, u gradskoj skupštini smatraju da će sa izgradnjom novih linija većina zahteva biti zadovoljena.
slušate emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2022. godinu. Finansijske planove države za narednu godinu danas analizira Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Tvoj kanc, novi ofis, tvoja čitaonica, sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Fonesi Net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život, već od 1799 dinara. A1, od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
Alego.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. novembra, pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 399,99, crveni krompir pakovanje od 5 kilograma 299,99.
Vaš Gomex.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videj, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
As he spoke, it's all going to hell and the whole world is broken. That little kid is busy making plans. Save the whole world along with that old man. So as far as I can see, a better way for you and me. Let the children run the show. Not too long, we'll be good to go. All the girls and boys will sing. Come tomorrow, we get everything. So as long as we survive today, come tomorrow, we're gonna find a way. Far as I can see, wish I'd let the children lead the way. Bang, bang, you're dead now, you missed me for real. I've got a bag of smoke, come on, let's make a deal. And the dance is dance all night.
17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje govorimo o finansijskim planovima države za narednu godinu. Vlada je usvojila predlog budžeta za 2022. a do kraja novembra o tome će se izjašnjavati poslanici. Novi budžet je razvojni, projektovan na planiranom rastu bruto domaćeg proizvoda od 4,5% i deficitu od 3%. Od januara su predviđene povišice penzija shodno švajcarskoj formuli za 5,5%, plata u javnom sektoru od 7-8% i minimalne cene rada za 9,4%. Koji privredni rezultati su odredili ovakav kroj budžeta? Sa nama je gospodin Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobroveče i puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Tek što je rebalans budžeta za ovu godinu usvojen, evo spreman je i predlog budžeta za narednu godinu. Pre nego što objasnimo najvažnije stavke predloga budžeta, na početku da vas pitam kako vi ocenjujete generalno plan državne kase?
Pa da vam kažem, mi smo u ovoj godini imali značajno bolje rezultate nego što su bili projektovani budžetom za 2021. godinu i rebalansom koji je urađen u aprilu maju ove godine. Zapravo, podsjetit ću da je projekcija rasta bila negde oko 6%, sva su očekivanja da će taj rast biti više od 7% u ovoj godini. I sa druge strane, ovo što je jako važno, to je da je projektovani budžetski deficit od 6,7% ovim najnovijim rebalansom iz prošlog meseca smanjen na
4,9%.
Yes. I vrlo verovatno će on biti niži od 4,9% kada se otpiju jednokratni rashodi, a tu pre svega mislim na mere koje je država Srbija nastala da provodi sa ciljem da se minimizuje uticaj COVID-a na ekonomiju. Taj ukupni deficit će biti na kraju svega 1,5%, pošto gotovo 3,5% su rashodi jednokratni koji su u ovoj godini upravo bili namenjeni za tu svrhu. I samo da napomenem da tih 3,5% BDP-a ukupna pomoć države do sada je bila negde iznad 18% bruto domaćeg proizvoda, što u Srbiju se stavlja u red zemalja sa najizdašnijom pomoći privredi stanovništvu u ovom periodu COVID pandemijske krize. Drugo je pitanje, kad se analizira struktura te pomoći, da li je baš sve trebalo da bude tako urađeno, a Ali u svakom slučaju, kažem, deficit u ovoj godini od 4,9%, odnosno 1,5% ako se eliminišu ovi efekti jednokratnih davanja, je dobra osnova za dalju projekciju pada deficita u narednim godinama, što je fiskalnom strategijom i predviđeno da taj deficit na kraju 2024. godine bude svega 1%. Svemu tome, dakle, tim dobrim rezultatima su doprineli povoljni makroekonomski trendovi. Ti povoljni makroekonomski trendovi se odnose na jedan mnogo brži oporavak srpske privrede nego što smo svi očekivali. I to je na kraju krajeva zajedno sa jednom ubrzanom inflacijom doprinulo da ukupni prihodi budžeta budu veći, ako se ne varam, za gotovo 1,7 milijarde evra, od čega je najveći deo upravo iskorišćen za smanjenje budžetskog deficita, dok je drugi deo iskorišćen za povećanje ukupnih javnih rashoda i to pre svega kapitalnih investicija, ovog puta dominantno u infrastrukturu i u zdravstvo, što je u periodu COVID krize sasvim opravdan. Dakle, smatram da je to dobra osnova za planiranje budžeta za 2022. godinu, s tim što sigurno sam da ćemo i u 2022. godini, u zavisnosti od daljeg razvoja makroekonomskih trendova i sa druge strane u zavisnosti od fiskalnih rizika koji su sada više nego evidentni, sigurno sam da će doći do rebalansa ovog budžeta tokom 2022. godine.
Novih 7% privrednog rasta do kraja ove godine, projektovana stopa rasta BDP-a za narednu predlogom budžeta je 4,5%. Koji su osnovni preduslovi za privredni rast s obzirom i na fiskalne rizike koje ste spomenuli?
A ključna stvar jeste visina investicija i tu bih zaista morao da kažem da je dobra stvar koja se desila u 2021. godini, to je visina ukupnih kapitalnih, dakle državnih investicija. One su u ovoj godini bile više od 7% bruto domaćeg proizvoda. Podsjetit ću, 2017. godine iznos kapitalnih investicija bio manji od 3%. Dakle, umeđu vremenu je povećan iznos kapitalnih investicija za gotovo 5% poena mereno u odnosu na bruto domaći proizvod. Dakle, taj plan investicija koji će u idućoj godini, ako se ne varam, biti više od 4 milijarde evra,
ovim 487 milijardi dinara.
To je to. 4,2 milijarde evra, što je ono što nas opet vodi do nekog procenta, do nekog nivoa 7% u odnosu na planirani bruto domaći proizvod. To je dobro i to govori da će u narednom periodu infrastruktura, odnosno infrastrukturna izgradnja i dalje ulaganje u zdravstvo puta i značajnije ulaganje u ekološke projekte, da će to u stvari biti pokretač rasta u narednoj godini. Očekuje se da u ovoj godini strane direktne investicije budu iznad 6%, dakle slično onome što smo imali u prošloj godini. Govorimo o procentu u odnosu na bruto domaći proizvod i to je takođe jako dobar rezultat. Ono što nije dobro, to je da domaće privatne investicije iz godine u godinu stagniraju, drugim rečima.
A zbog čega, gospodine Vlahović? O tome se često govori, skreće pažnja i u ovim našim razgovorima.
Pa da vam kažem, očigledno da tu postoji problem koji je prevashodno vezan za ukupan privredni ambijent. Dakle, mi govorimo o tome da je neophodno snažno poboljšati investicioni ambijent, a kada to kažemo, pre svega mislimo na nedovoljnu vladavinu prava. Znate, domaći investitori su mnogo osjetljivi na činjenicu da institucije nisu dovoljno izgrađene. Veliki strani investitori svoje interese realizuju na mnogo jednostavniji način i oni nemaju problem sa tom vrstom rizika za razliku od domaćih investitora. A sa druge strane, treba reći da bez snažnog razvoja domaćeg privatnog sektora, koji treba da se desi u narednom periodu i na kraju kraja fiskalnom strategijom je to i predviđeno, teško da se može ostvariti prosječna stopa rasta od 5 i više procenata kao što je to fiskalnom strategijom definisano. Dakle, mi smo o problemu nedovoljno razvijenih institucija i nedovoljno razvijenog investicijalnog ambijenta govorili godinama unazad na Kopaonik Biznis Forumu. Rekli smo da, da uslovi poslovanja moraju da budu jednaki za sve, da samo na taj način će se probuditi preduzetnički duh, samo na taj način će se stvoriti uslovi da preduzetnici štede, investiraju, dakle rade sve one radnje koje su neophodne za ukupno povećanje zaposlenosti i sa druge strane za rast BDP-a. Dakle, to je neka bitka koja će se voditi u narednom periodu, a to je bitka za rast domaćih privatnih investicija. Kao što sam već rekao, kapitalne investicije su 2017. godine bile ispod 3% u odnosu na BDP. U toj godini ukupne investicije su bile negde oko 17,5%. Danas su ukupne investicije nešto preko 23% bruto domaćeg proizvoda. U tom istom periodu kapitalne investicije su porasle za 5% poena. Prosečno su strane direktne investicije porasle za 1% poen, što drugim rečima govori da su domaće privatne investicije ostale u apsolutnom iznosu na istom nivou na kome su, odnosno u relativnom iznosu mereno u odnosu na BDP, na istom nivou na kome su bili 2017. godine, a u ukupnoj strukturi investicija domaće privatne investicije padaju. I to je problem. Naravno, ja sam malo čas spomenuo da postoje fiskalni rizici za projekcije koje su definisane u 2022. godini, odnosno za realizaciju budžeta, pre svega za realizaciju planiranih fiskalnih rashoda, odnosno javnih rashoda. Kad to kažem, mislim pre svega na rizike koje se odnose na još uvijek nereformisana javna preduzeća. Činjenica je da ćemo mi, teško da ćemo ostati izvan svih ovih trendova povećanja cene energenata u narednom periodu. Vidjet ćemo kako će se završiti pregovori oko produžetka aranžmana za isporuku gasa sa Rusijom, ali svakako ako je već dato obećanje da neće doći do povećanja cena za domaćinstvo, to na kraju krajeva neko mora da plati i bojim se da će to u stvari biti uzrok novih subvencija koji će ići prema Srbijagasu. Sa druge strane, siguran sam da će i u 2022. godini zbog situacije u kojoj se generalno nalazi javna industrija, će Srbija takođe imati odgovarajuće subvencije. To su ti, dakle, fiskalni rizici. Pitanje je kako će Elektroprivreda Srbije poslovati kao najveće javno preuzeće još uvijek nedovoljno reformisano. Sa druge strane imamo monetarne rizike. Inflacija u Srbiji je u septembru bila 5,7% i to nije ništa čudno, imajući u vidu da se inflacija zahuktava i u razvijenim zemljama Evrope.
Da.
To povećanje inflacije u Evropi, u zemljama, razvijenim zemljama Evrope i razvijenim zemljama sveta na kraju krajeva, u mnogome doprinulo da dođe do blagi promjen u monetarnoj politici, drugim rečima da ekspanzivnost monetarne politike bude značajno manja, što u nekom roku, u srednjem roku, može, sad i kraćem, može da dovede do povećanja ukupnih kamatnih stopa. A to povećanje ukupnih kamatnih stopa nama govori da mi moramo da vodimo računa o našem javnom dugu. Bi smeo da prelazi tu magičnu 60%, tako je, u ovom trenutku se on nalazi na nekom nivou između 58 i 59% i dobro je da je fiskalnom strategijom predviđeno da dođe do pada javnog duga u naredne 3 godine za nekih 4% poena, što će nas dovesti na nivo na kome smo bili krajem 2019. godine.
Šta su preduslovi za pad javnog duga? Evo, budžetom za narednu godinu predviđeno je da javni dug bude 55,5% BDP-a.
Prvi preduslov jeste pad budžetskog deficita i činjenica da je predviđen pad deficita sa 4,9%, koliko će biti u ovoj godini, ili 4,5% na 3%. Mora se pri tome voditi računa i o ekstremnoj ravnoteži, jer je primetno da dolazi do povećanja takozvanog deficita tekućeg plaćanja. On je već sada iznad 5% BDP-a, a jedan od uslova za tako nešto jeste da fiskalna politika ne bude više ekspanzivna kao što je bilo u protekle dve godine, dakle u prošloj i u ovoj godini, i to znači zapravo da se mora voditi računa i o nekim ključnim kategorijama fiskalnih rashoda. Kad to kažem, govorim i o činjenici da je neophodno reformisati sistem plata u opštoj državi. To se od 2013. godine najavljuje, međutim još uvijek ništa na tu temu nije značajnije urađeno.
Mislite na platne razrede?
Tako je, mislim na platne razrede koje je potrebno konačno implementirati. Oni će na jednoj strani dovesti do mnogo preglednije i transparentnije slike ukupnih izdavanja za plata u tom delu segmenta, a sa druge strane ispravit će odgovarajuće nejednakosti koje u ovom trenutku postoje, da za istu kvalifikacijnu strukturu vi imate različite plate u zavisnosti od konkretnog radnog mesta, odnosno institucije u kojoj se nalazi. Sa druge strane, treba više povesti računa o ekonomskoj efikasnosti investicija. To je ono što pročitao sam baš izveštaj Fiskalnog savjeta, koje oni ovdje kažu nejasni strateški prioriteti javnih investicija. Dakle, treba ići na investicije koje produkuju značajan multiplikator na ukupnu ekonomsku aktivnost. Znači, investicije koje će u periodu izgradnje pozitivno uticati na ekonomski rast i privrednu aktivnost, a posebno nakon izgradnje, dakle kao jedan, da kažem, podstrek za povećanje ukupnih privatnih investicija. Da tu treba razdvojiti produktivne od neproduktivnih investicija. I tu bih zaista ovim rebalansom hteo da pozitivno se izrazim na težnju vlade, da, znači govorimo o rebalansu za ovu godinu, da ukupne investicije, kapitalne investicije se povećavaju samo u ovom produktivnom delu. Nije se povećavao budžet za neproduktivne javne investicije, mislim pre svega na budžet vojske, jer to su zapravo ekonomski neproduktivne investicije. Dakle, to je pozitivna promjena koja se desila usvojenim rebalansom za 2022. godinu. Nadam se da će taj trend da se nastavi i u narednoj godini. Dakle, ekonomska efikasnost investicija, jer mi sve više i više ulazimo u zonu skučenog fiskalnog prostora. Dakle, nećemo biti u situaciji da previše investiramo u potrošnju, da tako kažem. Između ostalog i zbog promenjenih monetarnih i makroekonomskih okvira, govorimo o inflaciji koja raste. Dakle, treba investirati tamo gdje će to najviše doprinuti povećanju ukupne ekonomske aktivnosti. Za tako nešto nam je potrebna jasna industrijska politika, jasno određenje koje sektore država želi da podrži. Ne tako što će tamo investirati, nego tako što će finim mehanizmima ekonomske politike usmeravati privatne investicije upravo ka tim sektorima. Zatim imamo i jedan veliki fiskalni rizik, a to je fiskalni rizik od potencijalnih kazni i penala.
Dobro.
Da, ja mislim posle Crne Gore da se najviše sporova pred sudom u Evropi vodi od strane onih koji su tužili državu Srbiju. I ono što isto, i o tome smo govorili više navrata, dakle, unapređenje sistema subvencija, i to je direktno povezano sa industrijskom politikom koja čini mi se da u ovom trenutku nedostaje. Ali sve u svemu, mislim da sada ne cetiglačimo i da ne govorimo nešto ne kritikujem nešto što ne treba da bude kritikovano. Hoću da kažem da je ova fiskalna godina završena daleko bolja bolje nego što je iko očekivao. Bilo je velike skepse na početku godine da će Srbija imati rast od planiranih 6%, po svemu sudeći taj rast će biti preko 7%, a opet sa druge strane, ovo što je urađeno na planu smanjenja budžetskog deficita jeste jedan veliki korak u daljoj stabilizaciji javnih finansija i laganom izlasku iz ovog vanrednog COVID perioda. I tu treba da pohvalimo na kraju krajeva i reformisanu poresku upravu, jer ona je ta koja je tih 1,7 milijardi što preko povećanog zahvata poreza na dodatnu vrednost, poreza na dobit, što preko povećanog zahvata naplate doprinosa za penziono osiguranje i poreza na plate, upravo zahvaljujući činjenici da je u najvećoj meri reformisana, uspela je podigne svoj stepen efikasnosti i da značajno doprinese smanjenju ukupnog budžetskog deficita.
Budžetom za narednu godinu planirano je povećanje standarda građana, kako je rekao resorni ministar, budžet je razvojni i dve glavne karakteristike, o jednoj ste pričali, to su kapitalne investicije, a druga standard stanovništva. Povećanje plata za sve u javnom sektoru od 7%, za pripadnike vojske, zdravstvo i socijalne službe 8%, povećanje penzija po švajcarskoj formuli od 5,5%. Kako se došlo do fiskalnog prostora za povećanje plata i penzije?
Pa ja mislim da se u idući godini planira rast inflacije od nekih 3% i realni rast BDP-a od 4,5%, što znači će nominalni rast BDP-a biti preko 7% i to je nekako u skladu sa, jer ovdje se radi o nominalnom rastu plata. I što se penzije tiče, tu je zakonom usvojena švajcarska formula i nju ne treba menjati i ona na kraju krajeva je objektivno dati parametar u zavisnosti od kretenja drugih makroekonomskih parametara. Dakle, to povećanje od 7% je nešto što je u skladu sa svim drugim projekcijama. Ono što se dešavalo u ovoj i prethodnoj godini, to je daleko brži rast plata u javnom sektoru nego rast plata u privatnom sektoru. To dugoročno nije dobro, ali ja očekujem da se ti trendovi speglaju u narednoj godini i će rast plata u privatnom sektoru biti značajno veći. I ne treba ići preko tog procenta. Ja znam da je svaka vlada vodi i ekonomsku politiku, ali vodi i politiku. Pa prema tome upravo insistira na povećanju plata. A to značajnije povećanje plata u odnosu na nominalni rast BDP-a nije dobro, jer to može dodatno da produbi eksterne deficite o kojima sam malo čas govorio, mislim, na deficit tekućeg plaćanja, naša privreda još uvijek nije dovoljno konkurentna. Da kažem da je generalno naša pozicija, fiskalna pozicija u ovom trenutku dobra, ali sa druge strane ona može da bude i varljivo dobra. Kad to kažem, mislim na činjenicu da 70% ukupnog duga, ili skoro 70%, dve trećine tačnije, duga Srbije, suverenog duga, je dug izražen u evrima i nešto malo i u dolarima. Recimo, ako postavimo da se inflacija, svjetska inflacija, dakle uvezena inflacija, ne ona naša core inflacija, odnosno ne inflacija koja je rezultat rasta opšteg nivoa cena kod nas, nego prosto nešto povećanje cena energenata i slično, dakle tih takozvanih strateških proizvoda, ta povećana inflacija će neminovno pogurati rast kursa. Bilo kakva promjena kursa menja ove veličine, dakle udeo duga u BDP-u i sve ono što mi izračunavamo, pre svega računajući na to da imamo jednu potpunu stabilnost kursa dinara. Dakle, i o tome treba voditi računa i te potencijalne monetarne rizike u narednom periodu treba ukalkulisati. I s toga želim bih da također pohvalim napore koji su verbalno izraženi, a i nekim merama, pre svega centralne banke, a to je da dođe do smanjenja inflacije sa postojećih 5,7 na nekih 3% u narednom godini, što će inflacijnu krivu vratiti u onaj predviđeni koridor od 3+/-1.5%.
Gospodine Vlahoviću, najlepše vam hvala na ovoj analizi.
Hvala i vama veliko.
Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miloš Milojković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Olivera Simić Milošević, budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Take out.